Господи, воззвать Тебе услыши мя.
Сердце можемо найше видимо.
Услыши мя, Господи.
Є серце прозор наш, да дотакнемо любов Божу, ону праву, незалазну і світлость незалазну, ону праву любов, коя зрачи з Бога, і да се наша любов рефлектує у любові Божій.
Моєму в нєда возвати міг Тебе.
Ако є Божіє, в наше серце можемо Бога видіти і осетити тайне на тайнама.
Да исправится молитва моя.
Тад имамо шансу да изазимо из оквира онога, што су земаљске обичне ствари.
Господи, возвак Тебе услыши мя. Услыши мя, Господи.
Радио Светигора.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli u emisiju
Pitajte. Mogu, pomogu, nikom ništa ne mogu i bolje vas našao, naravno.
Uvaženi slušalci, za vas poziv da pitanja ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, danas je 21. nedjelja po duhovima. Da kažete našim slušalcima za početak ove emisije nešto o smislu i značaju evanđelja koje se čita na današnju nedjelju.
Na današnju nedjelju se čita evanđelje o sijaču i sjemenu. To je ta divna priča gospodnja koja je sve vremena i ona je bila potpuno savremena i za učenike koji su ga slušali i za one prije nas i za nas i za one koji dolaze. Znači, sve vremena, za sva vremena je savremena. Naime, govori o tome kako ljudi primaju riječ Božiju, a govori i o tome i o ljudskoj slobodi. Da pročitam prvo taj odjeljak. Reče Gospod priču ovu. Iziđe sijač da sije sjeme svoje i ga sijaše jedno pade kraj puta i pozobaše ga i ptice i pogaziše ga. I ptice nebeske pozobaše ga, a drugo pade na kamen i izišavši osuši se jer nemaše vlage. A neko pade u trnje i uzraste trnje i udavi ga, a drugo pade na zemlju dobru i kad izniče donese rod stostruko. Govoreći ovo povika kojima uši da čuje neka čuje. A učenici njegovi pitaju ga govoreći šta znači ova priča, a on reče vama je dano da znate tajne carstva Božjega, a ostalima se iznosi u pričama da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju. A priča ova znači, sjeme je riječ Božja, oni kraj puta, to su koji čuju, ali potom dolazi zli duh i uzima riječ iz srca njihovog, da ne povjeruju i da se ne spasu. A na kamenu, To su oni koji kad čuju s radošću primaju riječ i nemajući korijena za neko vrijeme vjeruju, a kad dođe vrijeme iskušenja otpadnu. A što u trnje pade, to su oni koji čuju, ali ih vremenom uguše brige, bogatstvo i slasti ovoga života i ne donesu roda. A što je na dobroj zemlji, to su oni koji čuju riječ i drže je u dobrom i čistom srcu i rod donose u strpljenju. Govoreći ovo povika, ko ima uši da čuje, neka čuje. Dakle, Gospod je vrlo često govorio u pričama da bi ga što bolje razumjeli oni koji ga slušaju. Naravno, u to vrijeme sijalo se rukom i naravno onim ljudima kojima je to svakodnevna stvar bila gledanje kako se sije sjeme, na primjer pšenice, to je vrlo slikovito bilo za one koji su ga slušali. Dakle, i Gospod kaže sada prvi, kaže, Gospod je staj koji sije i sije tako, ali jedno je palo pored puta. Kaže, pogaziše ga i ptice nebeske pozobaše ga, a drugo pade na kamen i izdikavši osuši se, jer nemaše vlage, a neko pade u trnje i uzase trnje i udavi ga, a drugo pade na zemlju dobru i kad izniče donese rod stostruko. Dakle, može se postaviti pitanje i kada naravno čujete objašnjenje Gospodnje, sjeme je riječ Božja, unika je puta, to su koji čuju, ali potom dolazi zli duh i uzima riječ iz srca njihovog, da ne povjeruju i da se ne spasu. A na kamenu to su oni koji kad čuju sadušću primaju riječ i nemajući korijena za neko vrijeme vjeruju, a kad dođe vrijeme iskušenja otpadnu, a što trnje pade, to su oni koji čuju, ali ih vremenom uguše brige, bogatstva i slasti ovoga života i zanesu voda. A što padne na plodnu zemlju, to su oni koji čuju riječ i drže u dobrom i čistom srcu i rod donose u strpljenju. Ovdje se sad može postaviti jedno vrlo konkretno pitanje. Da li postoje stvarno oni koji su unaprijed predodređeni? Ja znam nekoga ko tumači to ovo, pa eto, ja nisam ni bio neko od onih koje je zemlja dobra, takav sam, takav sam i na meni nije ni moglo da izraste dobrodjetelj, eto ja sam takav i takav. Međutim, ova priča pretpostavlja osnovnu stvar, da je čovjek slobodan i da je on taj koji bira šta će biti, odnosno on priugotovljava sebe da bude zemlja dobra. Ali mnogo puta ljudi zbog nemara svoga budu kao oni u trnju, na primjer, ne očiste korov oko sebe. I normalna stvar, kad padne sjeme, onda korov mnogo brže raste, a to su brige zemaljske i sve drugo, i naravno da će ugušiti, iako tu sjeme može da krene i ono ide, ali ga brige zemaljske uguše. Naravno i sve drugo što je zemaljsko. Ono na kamenu, znate, kad prođete kroz prirodu, vidjet ćete uvijek da kamen sam, uvijek malo ponegdje uz kamen ima malo i zemlje. I ono se primi, ali pošto nema korijena, onda i ne poraste. Dakle, to bi bili oni ljudi kojima je sve, kojima je okamenilo srce, a prividno sve kod njih je kako treba. I zato oni kao vojagi sa radošću prime, sjeme krene, u stvari, čim mi potrebno se odreknu nečega malo, to su one razne tvrdice i tako dalje, čim treba se odreknu nečega, onda tijeme Gospodnje presahne. Zato recimo osjećate se one priče kad Gospodu prilazi onaj mladić koji pita šta da treba učiniti, nasljedni život vječni, Gospod kad mu kaže sve što, pa sve to ja činim, kaže, ako hoćeš da budeš savršen, prodaj sve što imaš i daj siromašima. Kaže, on ode žalostan, jer kaže, bješe vrlo bogat. Dakle, bio je vrlo vezan za bogatstvo, nije mu bila najvažnija stvar spasenje. A ako čovjek drži onu riječ Gospodnju, ištite prvo carstvo nebeskog i pravednosti njegove, ostalo će vam se dodati. Dakle, naravno, još imamo onu kategoriju, one kraj puta, koje ili pogaze, ili ptice nebeske pozoblju. To su oni koji su vrlo površni ljudi, oni koji sve, eto tako, kobajagi ih interesuje. To je otprilike kao danas ovi ljudi koji vole kao da čitaju, kaže, čitao sam ja sve to pismo, ko kaže da nisam, ali što tako sam čitao i Kuran, pa sam čitao i Talmud, on da te nađe, evo hoće da kaže, da je on čovjek načitan, da je on nekakav mudar čovjek, za Boga on je svestran, međutim tu dođu one ptice nebeske pa pozoblju sve ono malo što je pametnog i dobroga palo ili pogaze, jer put je put. E, tako ovima kojima je sve jedno, hoće li čitati ovakvu ili onakvu religioznu i nereligioznu literaturu, tomu dođe nekakva takva, nekakva kategorija ljudi. Dakle, ovo Sveto evanđelje govori o tome, prvenstveno, da mi svojom slobodom treba da hoćemo da prihvatimo Hrista i da priugotovimo sebe da budemo ona dobra i plodna zemlja na kojoj će Hristovo sjeme roditi dobrim plodom. To je u stvari osnovna poenta ove priče. I Gospod u stvari, kada ovu priču priča učenici svojim, on to i kaže njima da bi oni mogli tu riječ da dalje pronose i prenose kroz cijeli svijet, ali i sami da se nauče, da ne prilaze ničemu površno, ni kao onaj pored puta, ni onaj da ne budu kao kamen u kamenja srca, još manje da budu kao oni koji su u korovu, pa da sjeme ne može nikne. Recimo, Juda je sigurno bio sve troje od ovoga što ne valja, jer on je očigledno imao nekakve svoje planove i njemu riječ Božja nikada nije prodrla duboko u srce. On je imao neke svoje planove i zato on se razočarao praktično u ono što Gospod propovijeda, jer on je očekivao nešto drugo. Naravno, zna se, ima tumačenje da je on očekivao da on bude vođa u Izraelju, da carstvo oslobodi od jarma rimskoga i da bude vojskovođa. Naravno, to je jedno tumačenje. Međutim, Juda je nikada nije pronikao u tajnu onoga što je Gospod govorio. Zato na jednom mjestu ulazi ga Nikola i kaže: nemojte reći svakome čitaj Sveto pismo i poznaće istinu. Juda je slušao svojim ušima Gospoda Hrista i svojim očima gledao šta on čini, pa nije poznao Gospoda Hrista. Jednostavno, Hristos je nekako prošao mimo njega. Jer kako bi mogao da ima ljubav drugih apostola, da ga izda na način kako je to Juda uradio? Hladnokrvno otišao i prodao ga. Istina, on posle isto tamo hladnokrvno shvata da je prodao krv pravu. Ali on to tako shvata i na kraju posljedica takvog jednog racionalnog uma je samoubistvo, otišao i objesio se. Da je imalo onoga sjemena dobroga i da je imalo bio plodna zemlja, on bi otišao pod krst Gospodnji u pokajanju i suzama, traži oprosta i Gospod bi mu oprostio. Zašto ne bi njemu oprostio ako je oprostio neko razbojniku koji mu se prvo rugao u početku, pa poslije mu rekao: pomjani me Gospode kada dođeš u carstvo svoje. Istina, taj se manje rugao od onoga drugoga, ali kaže na jednom mjestu u jednom od evanđelja, kaže i oni koji budu bijehu s njim razve rugahu mu se, nije rekao rugaše se jedan. Istina, jedan je shvatio u posljednjem momentu ko je onaj koji između njih razapet i njemu se on obraća: pomjani me Gospodi da prideš u carstvo tvojem, pomeni me Gospode kada dođeš u carstvo svoje. On kaže: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Dakle, današnje Sveto evanđelje govori o našoj slobodi, slobodi izbora, ali i obavezi svakoga od nas da ne budemo kao oni pored puta, da ne budemo površni, da ne budemo kao onaj da sjeme pada na kamen, još manje da budemo neko gdje pada sjeme evanđelja kao u trnje, nego da priugotovimo sebe i svoju dušu da budemo ona zemlja dobro pripremljena, zemlja dobra, plodna, na kojoj će riječ Božja da nikne i plodom donose. A taj plod je bitan za naše spasenje. Bogu to ne treba, nama treba. Bog je iz ljubavi stvorio svijet, a naše je da svojom ljubavlju odgovorimo na njegovu ljubav. Eto, to bi bilo naravno današnje evanđelje. I da završim onim riječima kojima Gospod završava: govoreći ovo povika, ko ima uši da čuje, neka čuje.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče, juče smo proslavili praznik svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog. Juče su služene svete Jakovljeve liturgije, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovim ranohrišćanskim liturgijama.
Obično ljudi misle da ova liturgija stoji ona za Tousta, koju svake nedelje služimo, ili Svetog Vasilija Velikog, koju služimo 10 puta godišnje. Primijete svi vjernici da tokom Velikoga posta se nedeljom služi nešto malo duža liturgija i da neke pjesme nisu iste kao, recimo, gdje pjeva se Dostojnost, Jakovu istinu. I vidi se da se neke pjesme malo duže pjeve, recimo Svijat, Svijat i tako dalje. E, to bi bila Vasilijeva liturgija. Svetog Vasilija Velikog i Svetog Jovana Zlatousta. To su najnovije liturgije u istoriji liturgija. Međutim, evo recimo, liturgija Jakova, brate gospodin, sačuvana je u formi otprilike onako kako je Jakov, brat gospodin, dakle, sam, odmah poslije 50-nice koje on služio. I naravno, ona ima drugčiju formu. Naravno, tu još ima drugi liturgija, međutim Markova i još neke, imati drevnih liturgija starohrišćanskih i ono što je zajedničko na svima njima. Kažem, prosto mislim da za onoliko koliko to potrebno slušalcima emisije Pitajte sveštenika, nema potrebe da sad ja ovdje sad ispucavam svoje znanje iz liturgike, ali dovoljno je samo reći da postoje i drugčije liturgije po formi, ali po suštini nisu različite. Na svakoj od tih svetih liturgija se dešava ista stvar. Lomi se hljeb, kvasni, ne, beskvasni kao kod rimokatolika, i vino je crveno i priziva se blagodat Duha Svetoga. Znači, kanonski sveštenik, odnosno kanonski episkop ili kanonski sveštenik priziva i prinosi beskrvnu žrtvu Gospodu Hristu i tada na liturgiji taj hljeb postaje tijelo Hristovo i to vino postaje krv Hristova i liturgija se služi zato da bi se vjerni pričešćivali tijelom i krvlju Gospodnjom. Jakovljeva liturgija je vrlo interesantna, ali eto recimo, ja sam samo jednom u životu služio i to prije 2 godine sa mitropolitom, nisam imao prilike da služim, iako ne spada među one koji su neobaviješteni. Međutim, ona je po strukturi drugčija i potrebno je malo više ljudi, tako da je uobičajeno da se, eto tako, u vrijeme kad sam ja bio student, samo se jednom godišnje služila i na dan je ona zove se Svetog Jakova brata gospodnjice služio episkop Pavle, kasnije patrijarh Pavle, jer najčešće većina nas sa velikim naporom bismo je služili jer je drugčija, naravno treba malo pročitati pa se može služiti. Sjećam se kada je prije 2 godine ja služio sa mitropolitom naravno i tad je bilo rukopoloženje. Otac Mijailo Backović je valjda jedini sveštenik u mitropoliji svih vremena. Mitropolit Srpsko-Pribojska, ako ne i u čitavoj srpskoj crkvi, koji je rukopoložen na Jakovljove liturgiji. I niti je ta liturgija bila manje liturgija, niti to rukopoloženje bilo manje rukopoloženje, ali nije ni više. Dakle, forma nije bitna, bitna je suština. Suština je ta da pravoslavni kanonski episkop, sveštenik, uz pomoć đakona i svih onih drugih, priziva blagodat Božiju, priziva blagodat Duha Svetoga na hljeb i vino koji se u datom trenutku pretvore u tijelo i krv Hristovu, i to je ujedno i beskrvna žrtva. Prije Gospoda Hrista i stradanje njegovu bile su krvne žrtve, klale se životinje i prinosile na žrtvu. Hristos je bio posljednja pasha i jedina prava pasha i poslije toga dolaze samo beskrvne žrtve. E, to je svaki put se na liturgiji prinosi beskrvna žrtva, hljeb i vino se prinose. Običan hljeb, to naglašavam, zato što rimokatolici kažu da treba nekakav beskvasni hljeb. Ne, kvas je najobičniji hljeb. Ali, naravno, na taj hljeb se stavi pečat, prosto, sa Isus Hristos nika, Isus Hristos pobjeđuje. Međutim, ako nema pečata, može se služiti najobičnijem onom svakodnevnom hljebu koji možemo i da donesemo iz pekare, naravno, gleda se služi na prosvori uvijek, ali prosvor je najobičniji kvasni hljeb, koji je priređen tako da, naravno, malo drugčijeg oblika i ima na sebi pečat. Dakle, liturgija Svetog Jakova Brata Gospodnjeg je drevna liturgija koja je služena posebno u Jerusalimu i on je služio svakodnevno, a kasnije u raznim krajima, recimo Marko, liturgija je bila u Aleksandriji i naravno sad da ne ređam koje su sve druge liturgije bile, i te drevne liturgije se tu i tamo ponegdje služe povremeno, međutim gotovo svugdje se služi redovno sveta liturgija Svetog Jovana Zlatousta i Svetog Vasilija Velikog. Međutim, to nisu liturgije koje su oni izmislili, nego to samo od već postojećih formi liturgija preuredili su u malo praktičnije, i recimo liturgija Svetog Jovana Zlatousta je još skraćenija forma Vasilijeve liturgije, a Vasilija već skraćena forma nekih starih, nekih drevnohrišćanskih liturgija. Međutim, kažem, ponavljam, najbitnija stvar je da sve te liturgije mogu da se razlikuju po svojoj liturgijskoj formi, po obliku, po načinu čitanja, po načinu pjevanja, pa čak i po tome da li ima ikonostasa, nema ikonostasa, da li se na sve crkve služi, kao recimo Jakovljeva liturgija. Međutim, suština je ista. Najvažnije je da nama Gospod sebe daje u svetoj tajni pričešća blagoslovom Duha Svetoga nad hljebom i vinom koji postoje tijelo i krv Hristova, a koji su nama najvažniji elementi spasenja. Mi, kad se pričešćujemo, sjedinjujemo se sa samim Gospodom Hristom, koji je glava naše crkve.
Naša slušateljka iz Nikšića, oče Momčilo, postavila je dva pitanja. Kaže, u prvoj poslanici svetog apostola Pavla Korinćanima sveti apostol kaže: i svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju, jer je jedno isto kao i ošišana. Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša, ako li je stidno ženi šišati se ili brijati se, neka se ne pokriva. A ženi je slava ako ima dugačku kosu, jer joj je kosa data umjesto pokrivala. Pa je željela da objasnite šta se smatra pokrivalom žene koja ulazi u hram, da li njena kosa ili marama. Kaže da se ona lično pokriva maramom i pita kako to važi za žensku djecu.
Ovo je generalno pitanje nošenja marama i nenošenja marama na liturgiji u naše vrijeme. Naime, ovaj citat iz Korinćanima prve odnosi se na jedan konkretan slučaj. Apostol Pavle tu naravno kaže i nešto drugo. On govori da žene treba se pokrivaju, ali isto tako kaže: ili ne uči li vas sama priroda da je mužu sramota ako gaji dugačku kosu? Dakle, ako sad primijenimo sve ovdje što apostol Pavle kaže, onda bi se trebalo ošišati sve monahe i sve one koji nose dugu kosu. A znamo pouzdano da je Gospod Hristos nosio dugu kosu. Znači li to da apostol Pavle prigovara Hristu da je nosio dugačku kosu? Ne, ovdje je riječ samo o konkretnoj situaciji u Korintu. Ne treba zaboraviti, apostol Pavle je propovjedao u Korintu na Agori Korinskoj i njima piše dvije poslanice. Ja sam bio na Agori Korinskoj. Korint je takav grad gdje je sve raskošno. I očigledno je da ti kršćani korinčanski su prihvatili naravno Hrista, ali nije slučajno da su Pavle njima piše dvije poslanice, jer oni su i bili turbulentni. Tako da ovdje kada on govori o pokrivanju kose, naravno tu je jedno tumačenja, izgleda su žene pravile neke fantastične prizure, pa prosto bi na neki način skretale previše pažnju tim svojim frizurama, i onda je on insistirao da se žene pokrivaju, prosto da ne bude, da te frizure ne budu u prvom planu. A očigledno da su muškarci gajili dugu kosu, i to na način da je ta kosa bila najvažnija stvar na svijetu. I onda on kaže da je sramota muškarcu da nosi dugu kosu. Dakle, ne može se ovaj princip primijeniti kao pravilo, jer ako bi se primijenilo da žene moraju da budu pokrivene glave, onda bi se moralo postupiti i dalje. Da kaže da je sramota mužu ako gaji dugačku kosu. Onda bi se u tom slučaju ograničili slobodu. Na kraju krajeva, ja sam također pristalica, recimo, nikad nisam dugačku kosu nosio, ali dužu da. I recimo u vrijeme kad su se svi šišali na fric frizure, ja sam malo dužu kosu nosio, ne dugačku, nikad, ni bradu, ni kosu. Ali kažem, to je moja sloboda bila. Jednostavno tako sam izabrao. Zato ja nikad nisam prigovorio nijednom Kaluđanu koliko će bradu ili koliko će kosu da ima. Jer to je stvar njihovog izbora, ali nije pravilo. Kod Rusa, recimo, postoje takozvani nestrižolnici, koji od momenta kad se rukopolože do smrti ne dodirnu ni brkove, ni bradu, ni kosu, nego puste sve što imaju. I sad, naravno, nekome to lijepo stoji, nekome ne stoji lijepo. A kad je u pitanju pokrivanje glave žena, to se mora gledati sa dva aspekta. Činjenica je da gotovo sve civilizacije, uključujući jevrejsku, uključujući i neke druge, podrazumijevalo su da je nekako ženina glava pokrivena. Istina, i muškarci su uvijek nosili neke kape. Ali odnos toga da li će kapu skinuti kada se moli ili ne, to je nešto drugo, to je već u hrišćanstvu regulisano. Jevreji i muslimani će uvijek imati nešto na glavi kad se mole, muškarci. U hrišćanstvu je obrnuto. Obavezno se skida kapa, ali recimo ne skida se kamilavka. Istina, u najvažnijim momentima se skida. I tako da kaže, to su nekakva pravila koja su unutra i kao se vidi, ti može malo, ne može, nije nešto što je strogo pravilo. Dakle, samo nošenje marame i nenošenje marame niti spasava nošenje marame niti nenošenje marame. Živimo u nekakvom vremenu gdje je prosto došlo većina svijeta ne nosi maramu. I zato, recimo, danas gledam kad prigovaraju i opominju, moraš kad ješ u crkvu, moraš obavezno maramu staviti, i onda dođemo u jednu pomalo neprirodnu situaciju, da sve dugo je dole moderno, a ovamo zamotavaju se gore nekim maramama, i onda kad izađu iz crkve skinu marame, i onda kao i svi druge ofarbane kose i ovamo namo. Tu dolazi do blagoga, da kažem, do blage hipokrizije. To je pomalo licemjerno s druge strane. A ko kaže da je pravilo da mora biti marama, ne kaže cijelu istinu. Jer naravno, u starini sve su žene nosile maram. Ja sjećam kao dijete, rastao sam, otac mi je bio sveštenik, sticajem okolnosti, kad su ga protjerali iz Crne Gore, protjerali su ga u Bosnu. Tamo je bilo nezamislivo da se žensko uopšte pojavi gologlavo. Naravno, djevojčice da, ali udata žena, Bože, sačuvaju da bi se gologlava pojavila na ulici. Dakle, to su postojale već nekakva građanska pravila te vrste. Da bi došlo vrijeme kada se ide gologlav, kada se i ništa tu nema strašno. Zato ne treba robovati tim formama, jer može se doći u drugu krajnost da sad nosim maramu i onda stojim u crkvi i osuđujem one koji ne nose. Ne, niko ne brani da se marama nosi, ali ne smije niko osuđivati onoga koji ne nosi. Kaže apostol Pavle, ko si ti da sudiš tuđemu služi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stojati, jer je gospod kazao da ga pridrži. Dakle, niti spasava nošenje, ni ne nošenje marame. Spasava gospod Hristos svetinjom svete liturgije. I zato treba pristojan doći, niti sa nekom fantastičnom frizurom, niti nekako ekstravagant, gledam sad recimo te nekakve fantastične frizure, nekako ne znaš ili muško ili žensko, na šta liči, aman ljudi. Naravno da to nije u redu. Treba se pristojno odjenuti i doći na liturgiju. Nije marama neophodna. Marama može se nosi ako postoji običaj, recimo u Ruskoj crkvi to je nepisano pravilo i prosto tamo ako se gledaju čudno ženu ako uđe bez marame. Zato sve žene u Rusiji imaju lagane marame koje nose, idu bez marame na polju, ali kad ulaze u crkvu stave maramu i to budu vrlo lagane, tek toliko to simbolično stavi, zato što je tako kod njih još običaj. Međutim, ja gledam recimo iste te Ruskinje kad dođu kod nas ovde, vrlo brzo se prilagode našemu ovde, ovde kod mene na primjer, to je turističko mjesto i ovde kod nas niko ne nosi maramu. Ima ranije kad sam bio mlađi sveštenik neki starica koji su nosili maramu, što je meni bilo potpuno prirodno, bilo mi neprirodno da nisu, ali sad i starije žene ne nose nikakve marame, nekad nosi nekakav šešir, neku kapu, nešto ono, ali to je stvar izbora, to je stvar lične slobode. Zato kad apostol Pavle piše Korinćanima o ovome, o kosi, o pokrivalu, ja sam malo pogledao tu 11. glavu i kažem, očigledno je da on se tamo rve sa ovim, sa konkretnim problemom, na kraju o tome sam i učio kad sam studirao, tu se on borio sa konkretnim problemom, jer je bilo žena koje su više okrećale, važnija im je bila frizura od svega drugoga, a htjele su da budu hrišćanke. Dakle, to je poenta, a potpuno je svejedno da li će biti pokrivena glava ili ne. Naravno, kažem, ako neko se osjeća ljepše kad ide u crkvu da nosi maramu, neka je nosi, ali niko mu ne može narediti, jer iz ovih riječi koje su kod apostola Pavla ne proizilazi to, jer bismo onda morali linearno ići i ošišati sve muškarce koji nose dugačku kosu i ako bismo strogo primjenjivali pravilo. Međutim, muškarci nose i ovako i onako kosu i niko im ništa ne prigovara. E sad ujednom se ženama nešto prigovara. Dakle, i ovo je stvar slobode. Dakle, apostol Pavle divno kaže, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću da nešto ovladam nome. Dakle, ne treba da bude moja frizura najvažnija stvar na svijetu. Vrha nošenja marame tad je bila ta da se ne skreće pažnja na sebe. Međutim, ja sam nekom prigodom, mislim da sam već o tome govorio, opomenuo jednu ženu koja je uporno počela da nosi maramu, jer kada ti kažeš da nećeš skrećeš pažnju, upravo sad skrećeš pažnju na sebe i vidim da ti je svrha i imaš i namjeru da skreneš pažnju na sebe, jer jedina se ti pokrivaš. Niko te neće zagledati, ne gledate, svi te znaju ako ideš takva kakva si. Ako staviš maramu, onda će svi da te gledaju. Ako ti je cilj da te svi gledaju, onda si promašila adresu, nisi došla, trebala doći u crkvu. Treba se ići nekakav trgnik gdje gledaju. Dakle, ovo mjesto kod apostola Pavla se jedino tako može tumačiti i ne može biti iz njega proizaći pravilo. Naravno, može se nositi marama, ali onda recimo, ako ćemo i linearno, ja gledam recimo da Rusi, evo pita me naša služiteljka da li djevojčice treba nositi maramu. Naravno da može. Evo recimo Rusi, svakoj djevojčici stave maramu na glavu i moram da priznam da mi to nekako simpatično izgleda, koliko mi ne izgleda simpatično kad starije nose maramu. Ali one djevojčurci kad mi dođe ona djetica fina, slatka, s onim maramama nešto mi to nešto. Prosto mom oku to nešto godi, jer vidi kad prekrste ručice da dođe se pričaje, ali očigledno je da oni njih vaspitavaju za tako nešto i da je to njima normalno. E, to je već nešto drugo. Ako će to biti sastavni dio vaspitanja hrišćanskoga, onda naravno da to stavljanje marame stvara asocijaciju kod djeteta na ozbiljnost. On kad dođe u crkvu, nemam ni okretanja ni desno ni lijevo, dakle i treba se moliti i ja sam zadivljen kako recimo ruska djeca stoje na liturgiji, to je ne mrdaju, malo, oni mnogo manji naravno trčkaraju. To za razliku od naše djece, ne može čovjek da obuzda u crkvi, onda lom nastaje. E, pitanje vaspitanja. Dakle, niti spasava marama, niti ne spasava. Dakle, to je stvar izbora, dakle, može se i djevojčici staviti marama, ali ako će ta djevojčica osjetiti ružno s tim, ako će se rugati drugarice, nemojte se igrati da djevojčici stavljate maramu. Dakle, ako će to biti simpatično nekome, i to i samoj djevojčici, onda treba malo i nju pitati. Pa se postoji jedno nepisano pravilo, odnosno čak i pisano, da mi kao sveštenici ne smijemo da krstimo dijete od 10 godina, koje nije punoljetno, ko dijete kaže da neće se krstiti. Jednostavno, trebalo bi da do punoljetstva roditelji odlučuju, ali ako dijete 10 godina kaže da se neće se krstiti, ne smijem da ga krstim, ne mogu nasilno da ga krstim. Dakle, postoje i u ovom slučaju treba gledati i šta to dijete misli, da ne počnu da mu da se toj djevojčici rugaju, one druge djevojčice su naokolo, i crkve i van crkve. Dakle, o svemu treba voditi računa da se ne postigne kontraefekt.
Voče sljedećeg pitanja naše slušateljke iz Nikšića, da li je potrebno mati igumaniju ucjelivati u ruku?
Generalno ne, ali može. Monahinje imaju obavezu da svoju igumaniju cjelivaju u ruku. Ono što sam ja jednom prigodom vidio, ali to je radilo se tako jednoj igumani koja je mislila da ima mnogo više vlasti nego što ima, ona je čak blagosiljala, kako sveštenik blagosilja Hrist, toliko, vidite kao sveštenik kada je mi sjem, prsti su postavljeni tako da se na grčko pročita ISHS Isus Hristos. I prosto sam je opomenuo da ne može tako da to radi. Naravno, uopšte žene, dakle, ne samo igumanija, nego svaka žena, može da blagoslovi svoje dijete ili bilo koga, da sastavi tri prsta, kao kad se krsti, i da krstoliko osjeni dijete. Ja znam, gledao sam, počeo od svoje majke, sam imao mlađu i braću i sestru, povije, pogotovo sjeća se kad je moja sestrica mlađa se rodila, majke povije i onda je krstoliko zakrstije, ali sastavi prste kako bi se prekrstila sama, znači zakrsti dijete. Međutim, naravno, igumaniju, ako je to stara igumanija u godinama, treba cjelivati u ruku, ali se ne traži blagoslov od nje. Nego prosto se ona je već stara igumanija, žena koja je već toliko vremena, kao što bi iz poštovanja ne poljubili damu u ruku, nego staru ženu. Ja se sjećam vremena kada smo i mi kao djeca takvu vrlo staru ženu cjelivali u ruku. Dakle, u tom smislu da, ali pravilo je da eventualno monahinje treba da cjeliva igumaniju u ruku zato što ona je njima starešina, ali obični mirjani nemaju obavezu da igumaniju cjelivaju u ruku, jer ona, naravno, ako imate istinsko poštovanje prema staroj igumani, sigurno ćete cjelivati u ruku, ali princip je ovaj u crkvi. Cjeliva se ruka koja blagosilja. Dakle, svešteniku tražite blagoslov. On napravi krst i kaže, blagosloven Bog naš, svegdanini i prijestim u viki u amin. Dakle, proslavi Boga, onda ta ruka koja je Hristoliko blagoslovila, ona se cjeliva. Ne cjeliva se svešteniku ruku tek tako, pruži malo ruku i idete, to se gledate svaki dan, da se nažalost dešava, ali samo ruka koja blagosilja se cjeliva, to je pravilo. A igumanija ne može da blagoslovi. Ako ne može da blagoslovi, ne treba ni cjelivati u ruku. Dakle, samo ruka koja blagosilja se cjeliva, je tada ne cjelivate sveštenika, nego Hrista. Jer je Hristoliko blagoslovio. Dakle, možete cjelivati igumani u ruku i ne morate. Najčešće ne.
Evoče, pitanja naše slušateljke iz Tuzle, kaže, čitam ovih dana Doblicin tuđi vijek, kako kaže da je živio. Pa vidim, kaže, nekog Norvežanina koji se pridružio našim Srbima na barikadama na Kosovu i Metohiji, a kaže se u Evanđelju apostolskim riječima, jer ko od ljudi zna šta je u čovjeku osim duha čovjekova koji je u njemu. Pa pita, kako razumijeti ispravno sve to, gdje je tu naša pravoslavna samosvijest?
Ovoj Dobrici na tuđi vijek nisam još pročitao, ali svakako znam šta se dešava u glavi, ili mislim da znam šta se dešava u glavi Dobrice Sosića. On je od tvrdoga komuniste pa preko srpskog nacionaliste polako se, što je stariji, primiče nekoj vrsti bogopoznanja i vjerujem da ova knjiga U tuđem vijeku bi bila nešto tako. Divan primjer je, naravno, slučaj ovoga oficira Norvežanina, koji je bio ratni izvještač sa Kosova i Metohije, koji se sada poslije 10 godina vratio u pokajanju, kaže koliko je neistina javio, preuzimajući samo vijesti, on se ne opravdava, on je došao da traži oproštaj od srpskog naroda. Dakle, čovjek je shvatio koliko je zla učinjeno srpskom narodu. A mislim da je konstanta i ove knjige Dobrice, ne kažem, ne čit, nisam je pročito, pa ne mogu da je komentarišem. I on je svjestan koliko komunizam, njegov komunizam, i on isti sam, koliko su zla učinili srpskom narodu time što su nam nametnuli ideologiju koja je potpuno, koja je tumor, koja je strano tijelo na biću srpskog pravoslavnog naroda. Ovaj Norvežan je divnu stvar uradio i neka je otkrio samo dio istine, a cijela istina teško možda se otkrije. Međutim, tamo stoji fino, Gospod kaže, nema ništa tajno što se neće doznati. Ili što bi rekao naš narod, zaklela se zemlja raju, da se tajne se saznaju. Mislili su i vlastodržci belosvjetski da će moći malo da se igraju bombardovanja, da će moći da protjeraju srpski narod sa Kosova i Metohije, da naprave igru kako oni hoće, da tamo se poigraju i sa Srbima, ali Boga mi se igraju sa Šiptarima, samo što Šiptari to još ne osjećaju. Došao je i u pokajanju kaže da ga je sramota onoga što je radio i naravno se sad trudi da otkrije istinu, kao što recimo je opet neko otkrio ovu istinu o Markalama, jer jasno je da nisu Srbi napravili masakr u Sarajevu na Markalama, a onda kao što je ista stvar o Račku, jer sigurno je, to je bio okidač za bombardovanje Kosova i Metohije, međutim Račak je potpuno montiran, kao i mnoge druge stvari, na kraju krajeva živimo u jednom zlom vremenu. Tako da divna stvar se kod ovih ljudi, kod ovog Norvežanina, ali i kod Dobrice i kod raznih koji sada vataju šta se to negdje dešavalo, da vidi se ona riječ Gospodnja, da niko od ljudi ne zna šta je u čovjeku osim duha čovjekova koji je u njemu, ali taj duh je duh istine. Mi se svaki dan Bogu molimo, Care nebeski, duše istine, koji svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i život odavče, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi dobri duše naše. Dakle, istina na kraju ispliva. I zato ovo bi bio moj komentar, na kažem, na nepročitani u tuđem vijeku Dobrice Ćosića, ali na ovu veličanstvenu ispovijest Norvežanina, oficira, koji je došao na barikade, da zajedno protestuje sada sa Srbima na barikadama i da ih podrži i da kaže u kojoj zabludi on bio, koliko je laži on prosuo. Ja se sjećam jednog ljekara koji je išao, valjda je još živ, koji je obavio ne znam nijakoliko hiljada abortusa. I on je išao poslije i svugdje ispovjedao, javno govorio, ja sam taj koji je ubio čitav jedan grad, veličine Kragujevca, na primjer, abortusima naravno. I išao je da drži predavanje protiv abortusa. On je na taj način pokušao koliko toliko da iskupi taj svoj veliki grijeh što je učinio povlađujući ženama koje su htjele da izvrše abortus. Dakle, otvara je oči drugim ženama da to ne rade. E tako i ovaj Norvežanin sada otkriva dio tajne. Šta se to dešavalo, recimo, na Kosovu i Metohiji u momentu kada je on bio ratni izvještač. Dakle, on je slao izvještaje i demonizovao srpski narod, a posljedica svega toga je bilo izgon i progon srpskog naroda sa Kosova i Metohije. Ovo sad, recimo, što se objavljuju ove knjige mitropolitovih zapisa, samo za godinu dana. To će biti takva svjedočenja, jer se govori imenom, prezimenom, datumom, šta se desilo porodici to i to, šta se desilo tom i tom Srbinu na Kosovu i Metohiji, i to su svjedočenja tako potresna da će to biti izvanredna svjedočenja pred Bogom i pred ljudima, pa ko ima uši da čuje, neka čuje. Naravno, oni koji su gluvi na istinu, njima može i Norvežani da priča što god hoće, može priča i Dobrica Ćosić, može priča ko hoće, oni će tjeraju po svom, ali ne reče tu reako Bog da. Sve će to biti do jedne ure, do jednog trenutka kad će početi polako da se srozavaju. Da ne vidite šta se dešava sa, do juče onaj Sanader je bio tamo, drmao, odjednom evo ga sad njemu sude, pa sad, ko zna ko je sad sljedeći, tako da ničija nije gorela do zore. Dakle, istina ostaje kao nepromijenjena i nepobjediva, samo treba imati strpljenja.
se svome milom dragom u naručiju ja da, pa se svome milom dragom u naručiju ja da. Ej, dragi, dragi, Božu robe sadi, ja ću vodu, a ti kore. Kamen ljuto trnje pod oblakom drema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. Ej, dragi, dragi, Božu robe sadi, ja ću vodu, a ti kore.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protujerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Brojevi telefona našeg radija na koje možete postavljati pitanja ocu Momčilu su 041 230 050, 041 233 182. Oče Momčilo, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita da li je znak i izraz Hristove ljubavi, nevolja i žalost, dar Božji, i pita kako čovjek da se vlada.
Ne mora uvijek da bude žalost i nevolja dar Božji. Ponekad jeste. Gospod mnogo puta pusti na ljude žalost i nevolju, da ih otrije. I pusti onoliko nevolje koliko čovjek može da nosi. Nikad ne pušta više nevolje nego što čovjek može da ponese. I naravno, u takvom slučaju, ako nas Gospod nekom nevoljom opomene u nekom našem grijehu, pa se mi izvučemo iz toga grijeha, pa se i prosto iz tog blata izvučemo, gdje smo se uvaljali u svakakve nekakve gluposti, pa se izvučemo iz toga gdje ima ljepšeg dara nego toga dara Božje, da nas je Gospod nekom nevoljom opomenuo na to, a mi razumjeli. I jer stvari u tome da ako dođe nevolja i ako je razumijemo i ako je rezultat, posljedica svega toga radost konačna, onda naravno da je to dar Božji. Naravno, kako čovjek recimo da se vlada u situacijama raznih nevolja, ponekad nevolja dođe prosto kao kazna Božja, prosto nekad nešto zaslužimo i trpi dušo, Boga radi. Ali ponekad, kažem, vrlo često se desi da nas Gospod na fin način nekom nevoljom opomene da brinući o nama, pusti na nas nevolju, da shvatimo koliko smo bez njega niko i ništa i da ako bez njega idemo, onda ćemo da se valjamo u glupostima i u brlogu nekom. Eto, to bi bilo, znači, nevolje mogu da dođu kao i dar Boži i blagoslov Boži, a rezultat treba da bude da se izvučemo iz toga kad odstupimo od Boga, da se vratimo u zagrljaj Oca Nebeskoga.
Slušalac je Oče zamolio da protumačite riječi svetog Jovana Bogoslova i Bog će otrti svaku suzu iz očiju njihovih i smrti neće biti više, ni žalosti, ni jauka, ni bola neće biti više jer prvo prođe.
Da, sveti Jovan Bogoslov je apostol ljubavi. On govori na jednom mjestu o tome, naravno, da na kraju, već kad sve prođe, kada i mi sami se potrudimo uz pomoć Božiju, onda će biti i svaka suza utrta i neće više biti ni žalosti, ni jauka, ni bola. Kaže, neće biti više jer prođe ono što je bilo najgore. Međutim, naravno, sveti Jovan je bio već vrlo star kad je to pisao i on je tada, recimo, kažu ljudi, doživio je stotinak godina i govorio, dječice, ljubite se, on je bio sav u velikoj ljubavi Božjoj. Naravno, ovo je iz tog perioda citat, kada on je sav u tome i vidi on pred sobom prvo svoj kraj i vidi da i Gospod svaku njegovu suzu briše, pa sa nadom i vjerom govori o tome da će i nama, ako vjerujemo naravno, i svaka suza biti ubrisana, naravno, naše da se trudimo da svakog dana pazimo, bdijemo nad svojom dušom, da nam se ne bi desilo da naše suze ne mogu da budu ubrisane. I zato je sveti Jovan Bogoslov svjedoči da će, naravno, ako smo u ljubavi Božjoj kao on, da će nam biti svaka naša suza ubrisana. Ali opasno će biti ako mi bilo šta uradimo, da će naše suze ostati vječne i da će naše suze i žalost nad tim što smo uradili ostati vječna. To neće biti dobro. Ali ako se svaki grijeh koji imamo okaje i zažalimo nad njim i iskreno ga pokajemo i ispovjedimo, onda naravno da će i ta naša suza svaka biti ubrisana kao i suze svetog Jovana Bogoslova.
Da li se Gospod povlači da bi iskušao dušu ili ponekad kaznio i da li se to dešava ne toliko zbog spoljašnjih sagrešenja koliko zbog nekog unutrašnjeg zla koje je duša prihvatila? Šta valja činiti grešnom čovjeku?
Gospod ne iskušava, kaže, i ne uvedi nas u iskušenje, kaže u Oče naš. Više to znači da nas zaštiti od iskušenja nekakvoga u životu. Ovo je vrlo slično ovom prethodnom pitanju, jer to je to da li na nas padne nešto što nas iskušava do te mjere da počnemo pod tim da posrćemo. I onda kad se posrće pod nekim svojim grijehom, a ne zavapimo Bogu, kao Petar koji je tonuo, spasi me Gospode, a Gospod odgovara Petru, kaže, malovjerni, zašto si posumnjao? Dakle, ovdje ima mnogo toga, prilično kompleksno pitanje, ali suština njegova je u tome, između toga, šta smo to mi uradili, da bismo došli u situaciju da nas, Gospod za nas pusti, popusti iskušenje, ali čim popusti iskušenje na nas Gospod, on ima i rješenje, samo treba zavapiti da, kao Petar koji je tonuo u more, da nas izvuče, da ne potonemo. Ali ćemo isto tako čuti riječ Gospodju, malovjerni, zašto si posumnjao? Dakle, ne treba sumnjati ljubav Božju, pa nećemo ni dolaziti u iskušenja koja mogu da pogube našu dušu. Naravno da ima iskušenja i druge vrste, gdje nas Gospod pomalo isprobava. Jer ako se pomalo hvalimo, kao što tako znamo to da uradimo, Petar recimo na jednom mjestu kaže, ako te se svi odreknu, ja neću. I kaže Gospod njemu, Petre, kaže, pijetom neće zapjevati ove noći, a ti ćeš me se tri put odreći. I zaista tako se i desilo. Dakle, Petar se je gordio, ako ti se svi odreknu, ja ti se neću odreći. I desilo se da se te noći upravo tri puta, i kad ga se treći put odrekao, ne poznajem tog čovjeka, pijeto zapjeva i kaže, Petar zaplaka gorko. Dakle, ako se gordimo i govorimo ja mogu ovo, ja mogu ono, čim kažemo ja mogu, onda smo već poginuli. Da, mogu, sve u Hristu Isusu koji moć daje, ali ja sam mogu da pravim gluposti, ali ništa dobro ja sam ne mogu svojom silom, ali sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Dakle, sve se to vrti oko osnovnih stvari evanđelskih.
Ade zemlju njihovu u nasledje, aleluja.
Otac Serafim Rose kaže, u patnji se dešava nešto što pomaže srcu da primi otkrovenje Božje. Slušalac pita šta to znači.
Da, patnji se vrlo mnogo toga može otkriti, jer dokle god nismo nikakva patnja nije na nama, prosto čovjek bludi, onako ide unaokolo, sve mu je onako ravno, čita svijet je njegov i površno razmišlja, ali kad ima patnju, onda dublje razmišlja. Zašto, recimo, to odreda ljudi kažu da, recimo, Njegoševo djelo, Njegoš je bio genijalno bez sumnje, ali ne bi nikada imalo takvu dubinu da se nije rvao sa bolešću neizlečivom. I kao plod, on prosto je kruška koja je ranije sazrela kroz tu svoju i bolest i druge neke nevolje, naravno i političke nevolje koje je imao, jer on je bio i vladika i vladar. Dakle, u patnju čovjek može mnogo toga da dublje pronikne. Na kraju krajeva, kaže i vladika Nikolaj, kad govori o prijateljima i neprijateljima, kaže, neprijatelji su me više gurnuli tebi u zagrljaj nego prijatelji. Kaže, prijatelji su me odlačili od tebe, a kaže, neprijatelji su samo surovi prijatelji. I kaže, neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje, neprijatelji su više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Dakle, mnogo puta kroz patnju, odnosno bilo neku nevolju, dublje pogledamo, zađemo u svoje srce, dublje pogledamo i ozbiljnije razmišljamo, i onda naučimo ozbiljnije razmišljamo, onda su plodovi mnogo ozbiljniji.
Ako čovjek želi da živi duhovnim životom, ali nema dovoljno predanosti, može li tako da dođe do izvora mnogih žalosti, pita slušalac.
Da, i to, do mnogo toga. Ako čovjek živi, želi da živi duhovnim životom, ne smije da se na svet puta, jer ili ideš ili ne ideš putem. Duhovnost je to, ja volim tako da uporedim s tim, otprilike kao kada guraš kolica koja nemaju kočnicu uz uzbrdicu. Čim staneš, ona stoje samo sekund, već krenu nizbrdo, već sljedeća sekunda je, ne možeš ih zadržati. Dakle, mora se stalno ići naprijed i uvijek je to određeni napor. Znači, ako ne pokažemo određenu predanost, tu onda možemo, naravno da, tad se onda najčešće skreće u nekakve devijacije i onda dolazi do tih raznih, neće čovjek da se preda pred publikom, pred onim drugima, pa glumi nekog pobožnog čovjeka, ali ovamo pravi kompromise. I onda, naravno, poslije će da opravdava, tražit će izgovore za svoje grijehe, pa će početi druge da vuče u ono što on radi i tako dalje. Tako da to može bude vrlo, vrlo opasna stvar. Prosto znam za situacije, neko je naset puta ostao i od toga napravio čitavu filozofiju. Tako, to je najbolje, tako, to je taj nekakav srednji put. Ne, nema srednjeg puta. Postoji samo jedan put. Ja sam put, istina i život. A Gospod ne traži od nas ono više napora nego što možemo da podnesemo. Svako ide prema svojoj mjeri. Nije Gospod dao svima nama podjednako. Evo, u evanđelju onom je Gospod govorio o talentima. Nekome je dao više, nekome je dao manje. Ne može se tražiti od onoga kome je dao jedan ili dva talenta da ima snage i može postići kao onaj koji dobije 10. Dakle, svaka prema svojoj mjeri. Onaj koji je dobio jedan talent i ako ga umnoži za još jedan, on je uradio više nego ako onaj sa 10 je napravio recimo 15, a ne 20. Dakle, talent se mora bar duplo umnožiti. i onome kome je dato više od njega će se više tražiti, to je na kraju evanđelski princip.
Slušalac pita, ako čovjek privremeno bude lišen materijalnog dobra, recimo novca, znači li to da ga je stigla pravedna Božja kazna zbog nemarnosti prema bližnjem svom?
Nekada je tako. Nekada je tako. Nekada se desi, upravo zbog toga kad čovjek stisne srce pred nevoljama drugoga, naravno da će ga stići, neće ga stići ničija kletva, a će ga stići Božja pravda. Bog je ljubav, ali Bog i pravda. Tako da mnogo puta je to tako, upravo tako kako smo čuli sada iz pitanja.
Naša slušateljka iz Amerike kaže da ima dva brata koji su u svojim ranim 20. godinama. Niko od članova porodice nije u vjeri osim nje. Kaže da obojica studiraju, jedan je maneken, već nekoliko godina se bavi tim poslom i želi da ode u Kaliforniju i tamo nastavi svoju karijeru u manekenstvu i glumi. Kaže da je to mnogo plaši jer osjeća da bi mu tu bila propast. Želje mu je da postane poznat ličnost, voli da privlači pažnju. Drugi brat je počeo da mijenja djevojke, to je čak i priznao i ne stidi se toga. Kaže, čim im iskreno kaže svoje mišljenje, počnu da se ljute i izbjegavaju razgovor, pa pita šta da radi kao sestre, kako da se ponaša prema njima, kako da im pomogne i šta osim molitve može još dugati.
Ona treba svakako da se moli, ali već pita šta osim molitve treba da uradi. Naravno, taj prvi brat koji se bavi manekenstvom, to je normalan posao koji svaki drugi, ali činjenica, to je vrlo dobro primijetila, da tu dolazi do određene narcisoidnosti i da čovjek počinje da želi da skreće pažnju na sebe, a tu onda sujeta radi, onda tu je zaista velike su šanse da se izgubi čovjek. Međutim, i to je zanimanje za ljude i nije sav grijeh u tome biti maneken ili biti nekakva estradna javna ličnost. Može se itekako, znam vrlo časne ljude upravo u tom poslu i muškarci i žene koji rade svoj posao, Bog im je dao taj dar i prosto neka se sestra moli za ovoga prvog brata da u tome za što ga je Bog dao neka bude vrhunski, ali da se ne gordi time i neka ga nauči evanđelskom principu da to sve što ima je od Boga. Da mu je Bog dao taj dar i da ne misli da je to njegovo. Neka on radi sve to, neka bude vrhunski u manekenstvu, jer kažem, to je na kraju posao koji svaki drugi i je posao u kojem može pristojno se živi, ali neka se ne zanosi time da je to njegovo. Kad počne da ulazi u neke godine, kada će početi da ga sustižu drugi, onda će se srušiti kao kula od karata. Jer sve to što sad njemu mladom izgleda, taj uspjeh, sve to, ako je to svjetsko, ako je to obično zemaljsko, on neće podnijeti godine, neće podnijeti kad počne mu otpada kosa, kad počne da sjedi, sad u Americi se svi farbaju, pa će on da se farbaju, ali ako počne da mu otpada kosa, on će biti najnesrećniji čovjek na svijetu. Zato kažem, međutim, normalni muškarac je to sve prihvatiti, sve što da, šta smeta ćelavoj glavi, šta smeta sjedoj kosi, naprotiv. To čak i može vrlo lijepo da izgleda. Međutim, mnogi to dožive kao tragediju ako su njihove vrijednosti te vrste takve da mora da izgleda perfetissimo u nekakvom smislu riječi kako to nameće tržište te vrste. Dakle, on mora da nauči da kao pravoslavni hrišćanin se izdigne iznad tržišta. Neka bude u tome svemu, znači nije strašno što je on maneken i što on u tom svijetu. Neka njemu i prija sve to, ali neka zna da sve što ima da je dobio od Boga i da je to dar Boži i da ga mora upotrebi i da taj dar ne smije da upusti i zloupotrebi. Naravno, ovaj drugi brat, prirodno je što se taj mladić tako okreće oko djevojaka, dobro je što Amerika je već potpuno poludila, pa dobro se nije okrenuo muškarcima. Ovo je već bolja varijanta. Međutim, naravno, ja razumijem sestru koja brine, treba da ga nauči tome da treba da bude jedne žene muž. Naravno, to ne znači da treba sa prvom koju sretne se oženi, ali to ne znači da treba da kada sreć sa mnogo djevojaka izlazi, da s njima radi, da kako to naravno na zapadu, naravno, nažalost i već posebno u Americi, kaže, kako apostol Pavle kaže, i ne starajte se o tijelu tako da se rode grešne želje. Amerika bi bila otprilike obrnuto. Starajte se o tijelu tako da se rode grešne želje. Jer u Americi se sve radi tako da se potenciraju i da se izazovu grešne želje. Dakle, samo i tom bratu savjetovati da nije sva sreća u tome da sa toliko izlazaka, sa toliko djevojaka, sa toliko svega toga ovo zemaljskoga. Neka malo spusti loptu, jer i njemu će sutra doći nekako dugo vrijeme. Prirodno je da se okrene prema jednoj djevojci koju će iskreno da voli, koja će iskreno da voli i da se ženi. Naravno, ne vidim iz ovoga pitanja čime će se bavi, možda je mlad previše, ali kaže u svom slučaju neka studira, neka uči i neka se bavi nečim normalnim u životu, ali da uvijek zna sve što ima, Bog mu je dao dobro. I naravno, prirodno je da u nekoj fazi počne malo momčić da trči više, dobro je što trči za djevojčicama, jer ne daj Bože da je okrenuo na onu drugu stranu koja je sad postala vrlo, ako vidi da su vrlo bučni ovi i već su smislili taj nekakav slogan gay je okay. Znate šta je, to je mnogo opasna stvar i zato kažem ovako, sad mu dođe već kao šala kad kaže pobeto, tako vrti se oko curica, odlično se vrti oko curica, ali dobro je neka se vrti oko jedne curice. Tako da mu treba reći, ne treba mnogo da tamo švrčka, neka nađe jednu, ali vrijednu. I neka to bude njegova životna saputnica. I dobro je što se ova sestrica brine, Bog je dao zdravlje. I molitva sestrina i suza sestrina pred Bogom je uvijek velika. Tako neka ova sestra brine za braću molitvom, ali neka ih i posavjetuje. Otprilike, eto, neka ovo što sam sada rekao, pretoči ona u kako zna i umije da im kaže. Najvažnije da im kaže da nije život tako šarena laža kao što izgleda u njihovim godinama, ali sve što imaju da im je Bog dao i da to moraju da poštuju. A ako sa uz Božju pomoć bilo šta od poštenih poslova životnih rade, da će ih Bog u tome podržati i da će im dati snage da odagnaju iskušenja. Jer ne bi smjela da bude filosofija životna, ono, uzmi sve što ti život pruža. Nažalost, kod nas je ta pjesma vrlo rasprostranila. Eto, kaže, danas i cvijet, sutra uvra ruža. Cvijetu je prirodno i da odcvjeta i da precvjeta, ali je prirodno. I strašno je što u Americi svaka baba se pokušava da izgleda kao djevojka, ali evo to sad i kod nas dolazi. Zar nije prirodno da dođu godine, da neko starost može bude vrlo lijep i starati starica mogu da budu vrlo lijepi ako nisu izvještačeni. Tako da sa 50 metara liči djevojčurak, a kad se primakne onda se vidi, ne može se baba sakriti, naravno. I kažem, to je to što je taj duh amerikanizacije strašan, oni šminkaju mrtvace, to je nešto što je za nas nepojmljivo, postoji nešto što se zove poštovanje mrtvoga. Oni vrte pa šminkaju osmijehe, prave mrtvacima i tako. To je nešto što je ludačka stvar koju Amerika nameće, međutim, nije sve izgubljeno i u Americi se može biti svet, to su dokazali mnogi. Dakle, neka se ova sestrica brine za svoju braću molitvom, ali i neka ih tu i tamo pomene, ali sestrinski, sa suzom, sestrinski, sa ljubavlju, neka ih ne prekoreva, tako da kad se prvi put pojede, ajde, kaže, makne mi, ti samo kvocaš, zvocaš, nekim ne kvoca, nekim ne zvoca, nego sestrinski, da oni osjete njenu ljubav, jer nema sumnje, čim ovo pitanje postavlja, vidi se koliko ih voli i koliko brine o njima i koliko brine za njihovo spasenje. Neko je Bog da spasavajući svoju braću i ona će spasavati svoju dušu.
Ako epitimija nije kazna u smislu odmazde, da li je onda kazna u smislu pouke i koje pouke, pita slušalac?
Da, epitimija definitivno nije kazna. Epitimija je nešto što opominje, ni odmazda nikako, jer Bog je jedini taj koji sudi i presuđuje. I on će na kraju odrediti neku kaznu. Ali dok god ima pokajanja, epitimija služi da se čovjek popravi. Recimo, čovjek izvršavajući epitimiju stalno je, kaže, grijeh moj predamno je svinu, grijeh je moj stalno predamno, znači stalno ga opominje na taj grijeh i na to što je učinio da bi ga ispravio. Dakle, svrha epitimije je da čovjek tuguje nad svojim grijehom kao David i onda dolazi oproštaj. Prosto da vidi koliko je ponizio ljudsku prirodu, koliko je ponizio i Boga, ogriješio se ljudske, o Božje zapovijesti, i svrha epitimije je da stalno opominje onoga koji je nešto pogriješio, koji je dobio epitimiju, da kroz epitimiju se produbi pokajanje. Svrha epitimije se produbi pokajanje, a ne da se da odmazda.
Oče, slušalac pita šta se podrazumijeva pod otkrivanjem pomisli, da li je to potrebno samo monasima, a mirjanima i nije na korist?
Ako pitanje dobro razumijem, ovdje je riječ o pomislima koje se ispovijedaju, ne samo da monasi treba da ispovijedaju pomisli, i mirjani treba da ispovijedaju pomisli, svakako. Jer ako se pomisao vrlo često pojavljuje grešna misao, onda dobro je ispovjediti, jer će onda duhovni dati savjet kako da se bori protiv, recimo, evo, imate čuvenu kod starca Siluana, sada svetoga, on se imao veliki problem sa bludnim pomislima. I on, i njemu je duhovnik njegov rekao, kaže da kad mu dođe bluda pomisao, da je zadrži u sferi razuma, da ne pusti je u srce. Jer ako je pusti u srce, onda se naslađuje njome. Čim se naslađuje, tu je onda već grijeh učinjen. Naslađuje se tom bludnom pomišlju. Dakle, ne dozvoliti, nego molitvom odagnati tu pomisao, u ovom slučaju bludnu. Dakle, i druge neke pomisli. Ima tu vrlo različitih stvari koje se dešavaju ljudima. I to je dobro ispovijediti svešteniku. Ja znam, ja ispovjedam i sveštene, i monaške lice, i bogoslove, i druge. Svi koji ispovjede i misli, uvijek se može dati savjet. Naravno, najteže je ovako odgovoriti u bezličnoj formi, ali kad se čovjek ispovjeda, onda je to drugačije, to je u četiri oka i pred licem Božim. Dakle, ako sam dobro razumio pitanje, ako odgovaram na nečiju ispovijest, da ne samo monasi, nego i mirjani potpuno, jer i monasi i mirjani isto griješe. Grijeh je uvijek grijeh. Nije monaški grijeh, mirjanski grijeh. Grijeh je uvijek grijeh. Dakle, ako su pomisli te koje vode čovjeka prema nečemu što je loše, treba ih ispovijediti da ne bi se došlo do grijeha konkretnoga. Jer bolje je spriječiti nego liječiti.
Zašto danas ne dobijemo blagoslov da se pričešćujemo često kao drevni hrišćani, a pri tome ako znamo da pričešćem svetim tajnama Hristovim ne dobijemo nagradu već dar? Zašto se onda uskraćujemo Božijeg dara, pita slušalac.
U normalnim eparhijama nikome ne brani da se pričešćuje vrlo često. To vrlo odgovorno tvrdim. Pa neka me sad osudi ko hoće, ja znam ko će me odmah napasti sad posle ove emisije. Ali, na primjer, u našoj eparhiji Mitropolit Crnogorsko-Primorskoj, definitivno, niko neće uskratiti sveto pričešće. Ako posti sve postove, posti srijedu i petak, može se pričestiti bukvalno na svakoj svetoj liturgiji. Definitivno. Naravno, može živi i druge, ne samo da posti, nego da živi hrišćanskim životom i ne uskraćuje se dar. Znam pouzdano neke eparhije gdje je zabranjeno, čak znam za jednu eparhiju gdje je naređeno da se služi liturgija svakoga dana, ali da ne može se niko pričestiti. Ja apsolutno tu logiku ne razumijem. To je čudna nekakva teološka logika, da se služi liturgija u gradovima, na primjer, svakoga dana, a da se ne može niko pričestiti. To je svrha svete liturgije, je da se pričeste vjerni. Ne samo da se pričeste onaj sveštenik koji služi, nego da kad izađe sa putirom sveštenik, sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite. Strašno je ako niko ne pristupi. Tako da u normalnim eparhijama se pričešćuju vjerni. Naravno, ne može se trčati na sveto pričešće kao na malo supice, bez ikakvog razmišljanja, bez ikakvog bogomislija, naravno, i to bi bila neka druga krajnost. ali nigdje u normalnim eparhijama se ne uskraćuje sveto pričešće vjernicima. Dakle, ne bi da prozivam nikoga, ali znam sigurno da će posle ove emisije odmah početi da mi zivkaju mitropolita što sam tamo prigovorio ovome ili onome vladiću. Nisam prigovorio nikome, samo što neko od njih radi naopako i radi protiv onoga što se zove praksa i kanoni stare crkve. Eto, to je to.
Da li je moguće dobiti poruku od anđela u snovima, pita slušateljka.
U principu može, ali ne treba se zanositi time da će neki anđel doći baš tebi ili meni. Nemoj drugog posla anđel, nego će doći da nama malo pričaju nešto. Naravno da može, ali ne treba se zanositi time.
Da li je moguće krstiti osobu koja je u komi, a mala je vjerovatnoća da će se probuditi?
Treba je krstiti nezavisno od toga, jer samo mrtvo se ne može krstiti. Treba krstiti i nezavisno od toga da li u komi, nije u komi. Krštenje se apsolutno može obaviti i treba ga obaviti. Mnogo puta se desilo da posle krštenja bude bolje onome koga su ljekari otpisali. Čudni su putevi Božji i čudni su načini Božji da pokaže svoje prisustvo. Dakle, ne samo da se može, nego treba krstiti i pričestiti. Ako to, naravno, dozvoljavaju uslovi.
Zašto se za broj 666 kaže da pripada Satani? Šta on simbolizuje?
To Apokalipsis, knjiga u kojoj to otkrovenje, ne kaže se. Niko nije objasnio značaj broja 666, ali samo kaže se da će to biti znak Antihristov. Ono što je vrlo interesantno, naravno, tako da kažem, ovo je definitivno odgovor, ne zna se tačno zašto je, šta je to znak, ali vrlo interesantno da danas mnogi insistiraju da utisnu taj broj na razne strane, međutim to ništa nije novo što danas to nego hoće. Recimo, u svoje vrijeme kada je papa sebe proglasio time Vicarius Filii Dei, namjesnik Sina Božjeg na zemlji, kada se uzme brojna vrijednost slova od, to je na latinskom pisano, naravno postoje rimski brojevi, kad se brojna vrijednost slova iz Vicarius Filii Dei, recimo V je 5, I je I, L je 50, D je 500 i tako dalje, C je 100, kad se sabere brojna vrijednost, ispadne 666. Dakle, naravno, ja nisam rekao ništa, ali sam samo, ne samo ja, nego mnogi smo sabrali, jer na papskoj tijari piše Vicarius Filii Dei, namjesnik Sina Božjeg, Sina Božji. E, čim neko pretenduje da je namjesnik Sina Božjeg na zemlji, već je ušao u antihristovsku, u psihologiju i antihristovsku eru. To ne znači da će neki papa biti antihrist, ali ne znači da neće. Dakle, kad će antihrist doći, a ne znam. To ne zna niko i kogod kaže da zna, ne kaže cijelu istinu, jer to ni anđeli ne znaju. I kad će doći Gospod Hristos, kad će to biti strašni sud, niko ne zna, ni anđeli Boži. Ako Hristos tako kaže, onda koje smo mi drugi da kažemo nešto drugo? Dakle, ako Gospod kaže da ne znamo, onda naravno da ne znaju ni anđeli, kako ćemo onda mi znati? Dakle, broj 666 nije objašnjen, naravno jednog dana ćemo i mi svi znati šta on znači, ali sigurno je da se vrlo precizno kaže da će to biti znak zvijeri, dakle znak antihrista. Ali raščlanjivanje tog broja ne znam što znači. Ali evo recimo, sad sam vam naveo jedan primjer kako taj broj nekako ispade. Još su za neke tako ličnosti pronalazili zbrajanjem nekih tako. Ali kažem, ovo za nas, pravoslavne hrišćane, je vrlo bitna stvar da znamo to što stoji na tijari, na mitri rimskoga prvosveštenika Pontifexa Maximusa. Ako stoji, to se piše za one koji hoće, koji žele da provjere. Vicarius Filii Dei, piše se Vicarius Filii Dei. Pa neka se beru vrijednost brojeva, pa će vidjeti da će mi ispasti računica, kako sam rekao. Tako da ne znamo tačno šta znači broj 666, ali znamo čiji je znak, da je to znak zvijeri, dakle znak antihrista.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušateljka kaže da voli da pomaže ljudima, to joj donosi veliku radost. To je lijepa riječ, posvećeno vrijeme, rad, materijalna pomoć. No ljudi kaže to nerijetko potpuno pogrešno tumače ili postanu lakom i smatraju da je nju lako iskoristiti. Naprimjer, njeno posuđivanje ili davanje novca često se shvati kao da to njoj pada sa neba, a oni koji su dužni vrlo su nehajni da to vrate. Drugi opet misle da ima višak vremena, na drugoj strani često odbije da da jer nije sigurno da je na korist, pa je posle toga grize savjest, na primjer prosjačenje Roma kojima je to skoro zanimanje ili osoba koja ima mala primanja ali ima osjećaj da nema mjeru. Porodica smatra da se previše bavi tuđim problemima i da nije baš normalno da se toliko zauzima za ljude koje ne poznaje i neće ih više nikada ni vidjeti, a njoj su, kaže, ti najdraži jer neće imati osjećaj obaveze prema njoj. Možda se problem ne vidi baš najbolje, kaže, ali unosi nemir, a ona nema ni blagodat ni mudrost da nađe mjeru, pa moli za savjet.
Najvažnija je konstatacija ova zadnja, da naša slušateljka ne želi da je ljudi hvale, da ti kojima pomaže, i bilo je što više nikad neće vidjeti, da ne bi joj se zahvaljivali. Dakle, njene su namjere ovdje bez sumnje čiste. Ona hoće iskreno da pomogne, onako kako to kaže Evanđelje, da desnica ne zna šta radi ljevica. Naravno, kad se daje, mnogo puta će nas kritikovati razni, ali zaista postoji taj problem cigana koji su zapravili zanat od toga. Ja sam se vikao na jednoga, malo mi je bilo žao što sam rekao da laže. Ja sam malo oštriji čovjek, došao na grob za zadušnice i sad ide, sad nosi nekakvu tamo u plastici neko jadno dijete koje je zaista hendikepirano i on kao skuplja priloge za tu dijete. Takvih, vjerujte mi, svakodnevno nama dođe i poslao svima vama po pragovima, obijaju pragovi, naravno idu na to da se čovjek šokira kad vidi tu fotografiju, za Boga, on skuplja priloge. I ja znam kako se to radi, ko to radi, i to ljudi od toga prave zanat, od toga naravno da takvima ne treba dati. Ja ovome kažem, ajde, nemoj, molim te, kažem, pokušavam prvo da budem fini, ali on je vrlo uporan. Ja kažem, ajde čovječe, nemoj da lažiš svoj narod. I onda sam naravno malo i podviknuo. Ja kažem, znaš šta je, ja ponekad za takve pozovem policiju. Jer to su vrlo naporni, napadni ljudi. On je danas računao, zadušnice su i ljudi koji su došli na groblje, Boga radi i svojih pokojnika radi, da će. A on uporno nosa neku sliku, zaista drastičnu, za Boga on brine o tome. I naravno, interesantno, neću reći odakle, ali vrlo interesantno da većina tih dolazi iz tako iz određenog grada. Maltene je određena populacija, je od toga napravila vrlo unosno zanimanje, ali sad više ne idu odrpani, oni idu, ima kravatu, on gospodski kobajag, on je to humanitarac, čak neki nose i bedževe sa fotografijom, sa imenom kobajag i tako dalje. Znate, to se sve usavršilo, e takvima ne treba dati. Ali, naravno, ne treba ni viknuti na njih, kao sam ja jutro su radio. Evo, kada sad će mi biti lakše, jer sam konačno i ja glasno pred ogromnim auditorijom se ispovjedio. Žao mi je bilo jutro što sam viknuo na tog čovjeka da laže. Jer on je bio prilično uporan, jer sam prvo rekao mirno, ali sam počeo podviknuo, to drugo mi je žao. Ono što sam mu rekao mirno da laže, znam sigurno da laže, ali nisam baš morao da viknem, da svi čuju naokolo. Dakle, dobro činiti da vam se ne dosadi. I neka naša slušateljka slobodno radi to, pa neka je ponekad neko i prevari. Svakoga od nas koji pomažemo ljudima je poneko prevari i mnogo puta. Jednom sam čuo iz usta svetoga našega patrijarha Pavla Denco, dobro je samo po sebi glupo. To je rekao na prevlaci jednog dana poslije liturgije. I mi ga pratimo dolje, kaže, dobro je samo po sebi glupo, kaže, treba ga pomešati sa razumom. On je kao ovako malo kroz nos govorio. I kaže, šta je njemu bilo da nam to kaže, nikoga ništa nije pitao, ali smo svi nešto naučili toga dana, i taj sveti čovjek je očigledno tog dana ta misao ga je bila zaokupila i rekao je to na temeljima Svetomihaljskog manastira. Dakle, neka naša slušateljka čini dobro i neka je to dobro ne dosadi da čini, uvijek će je neko kritikovati, uvijek će nekoga biti i blesava i ovakva i onakva i prevarit će je mnogi. Ali bolje da nju prevare nego da ona nekog prevari. Naravno, ovim po zanatu, ovim koji prose po zanatu, ne treba dati štedro, ali ponekad treba i njima dati tek toliko da ne razmišljamo o tome, da mi ne sudimo i ne rasuđujemo. Neko on misli o tome koliko je slago ili nije slago naše da damo. Ali kažem, moram priznam, dodiju ti i takvi i pokvare mnogo puta nekakvoj sirotinji koje zaista treba dati, da svi otvorimo srce i ono malo što imamo da im damo. Zato neka naša slušateljka i svi drugi, naravno, pravoslavni hrišćani, pomažu koliko mogu, jer kaže, a dobro činiti da vam se ne dosadi. I to je u stvari ljepota naše vjere, ljepota svetoga pravoslavlja, da dobro činiti nam se nikada ne dosadi. Dobro je uvijek dobro, a dobro je od Gospoda.
Uče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Slavite Bog.